Пауылдан Филимонға хат. Бірінші бөлік. Құллық һәм туғанлық. Қадірлі достыбыз һәм хізметтәшіміз Филимонға, шулай оқ йұртыңда жиыла тұрған иман етушілер бірдәмлігіне, имандашыбыз Апфия ханым һәм күрәштәшіміз Архипқа, Мәсих Ғайса хақына зинданда отырушы Пауыл һәм имандашығыз Тимутейден сәләм. Атабыз Аллаһы вә хакимебез Ғайса Мәсихтән сізгә мәрхәмәт һәм иминлек булсын. Филимон, дұғаларымда сені іске түшіргенде, һәр уақыт Аллама рәхмәт оқим. Чөнки хакимебез Ғайсәгә иманың һәм изгеләргә карата мәхәббәтең турында еш ишетәм. Безнең өчен уртак иманыбыз сине Мәсихтә без ия булган бар яхшылыкны тагын да тирәнрәк аңлауга китерсин дип дуа кылам. Имандашым, мәхәббәтең миңа олы шатлык һәм зур юаныч булды. Чөнки синең аша иман итүчеләрнең күңелләре тынычланды. Мәсихта рухи кардашың буларак, бурышыңны үтәүне тәләп итәргә хакым булса да, башка һич кем түгел, мин, Пауыл, Мәсих Ғайсәнең илчесе һәм аңа иман итүем өчен хәзер зинданда утыручы тоткын, мәхәббәткә таянып, сиңа үтенеч белән мөрәҗәгать итүне кулайрак күрәм. Тоткынлыкта мин рухи атасы булган угылым Анисим хакына сиңа мөрәҗәгать итәм. Элек ул сиңа файдасыз иде, хәзер исә синең өчен дә минем өчен дә файдалы. Аны йөрәгемнән өзеп, кире синең янга җибәрәм. Мин аны үз янымда калдырырга теләр идем. Ул сине алыштырып, яхшы хәбәр хакына зинданда вакытта миңа ярдәм итәр иде. Әмма ризалыгыңнан башка бер нәрсә дә эшлисем килмәде. Игелекле эшең ирексезләп кушканга түгел, ә ихтияри булсын. Ул яныңда бөтенләйгә калсын өчен синнән вакытлыча аерылып торган булуы да ихтимал. Хәзер ул кул кебек түгел, бәлки кулга караганда да яхшырак. Кадерле туганың да яныңда калыр иде. Мин аны бик яратам. Әмма ул кеше буларак та, Хаким Гайса яршыны буларак та синең өчен тагын да кадерлерәк. Шулай булгач, әгәр мине дус күрсәң, мине кабул иткәндәй аны да якты шырай белән каршы ал. Ул сиңа ниндидер зыян китергән икән, яки бирәшәге булса, буларны минем бурычым итеп сана. Мин, Пауыл, моны үз қолым белән язам. Сиңа үзем түләячәкмен. Инде үзеңнең дә тормышың белән миңа бурычлы булуыңны әйтеп тормыйм. Әйе, имандашым, хакимебез хакына миңа яхшылык кыл. Мәсихтә имандаш буларак күңелемне күтәр. Бу үтенешемне кире какмасыңа ышанып язам, һәм сораганымнан күбрәк тә эшләячәгеңне беләм. Шулай ук минем өчен дә бер бүлмә хәстәрләп куйшы. Чөнки дуғаларыгызға жауап болып, сізге кері әйләніп қайтырмын деп үмітләнем. Мәсих Ғайса хақына қолға алынған Епафраз һәм хізметтәшләрі Марк, Аристарх, Димас һәм Люк тәсіні сәләмлей. Хакимібіз Ғайса Мәсихнің мәрхәмәті сізнің рухығыз білән болсын.